Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1831. godine u Beogradu je osnovana prva štamparija koja je ujedno bila i prvo državno preduzeće u Kneževini Srbiji. Dve godine kasnije preneta je u Kragujevac, gde je do 1835. godine radila pod nazivom Knjaževsko-srpska knjigopečatnja. Štampane su uredbe, zakoni, pravilnici, crkvene i inostrane knjige, kao i primerci Sretenjskog ustava.
Hatišerifom iz 1830. godine Srbije je dato pravo da može osnivati štamparije i izdavati na svom jeziku. Već krajem iste godine štamparija je kupljena u Petrogradu i otpremljena je za Beograd. Poslovi oko instalacije mašina trajali su nešto duže, tako da se prvo izdanje pojavilo tek 9. septembra 1831. godine. Bila je to knjižica sa naslovom Sredstvo protiv holere.
Od samog osnivanja štamparije, Dimitrije Davidović navaljivao je na kneza da u Beogradu pokrene štampanje novina. Knez Miloš je odugovlačio i prethodno je ustanovio osnovanija po kojima Knjaževsko-srpska kancelarija u Srbiji i knjige cenzurira. Uporno i strpljivo zalaganje Dimitrija Davidovića urodilo je plodom i 5. januara 1834. godine izašao je iz štampe prvi broj novina srpskih.
Na današnji dan 1883. godine u Beogradu je osnovano Srpsko arheološko društvo. Prvi predsednik društva bio je Mihajlo Valtrović. Iako arhitekta po obrazovanju, bio je prvi profesor arheologije na velikoj školi. Lokaliteti na tlu Srbije svrstavaju se u red najznačajnijih svetskih otkrića, a jedan od njih je i Lepenski vir. Slušamo akademika Dragoslava Srejovića.
Ono što je najviše začudilo i arheologe, i istoričare umetnosti, i sve znalce i poznavalce starih civilizacija i prošlosti Evrope, to je da su te prve zgrade koje su građene sa jednim znanjem matematičkim, da su osnove razmeravane po izvesnom principu, i što je još čudnije, da su one orijentisane na određen način, da su grupisane na određene terase, da ostavljaju između sebe jedan prostorni trg. Znači, jedno iznenađenje da se tu rodila jedna civilizacija gde su nastale najstarije smislone oblikovne forme arhitektonske uopšte u jugoistočnoj Evropi.
2. juna 1955. godine jugoslovenski i sovjetski državnici Josip Broz Tito i Nikita Hruščov potpisali su Beogradsku deklaraciju, politički dokument kojim se normalizuju odnosi dve države narušeni posle usvajanja rezolucije Informbiroa 1948. godine. Deklaracija je potpisana tokom posete državne delegacije Sovjetskog saveza Jugoslaviji posle višegodišnjih pregovora i utvrđivanja principa budućih odnosa dve zemlje. Na današnji dan 1969. godine u saobraćajnoj nesreći kod Sarajeva poginuo je Radivoje Korać Žućko, jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih košarkaša svih vremena. Kao priznanje za izuzetnu veštinu, Međunarodna košarkaška organizacija je promovisala kup Radivoja Koraća, a njegovo ime se nalazi i u kući slavnih ove međunarodne organizacije u Madridu.
Nismo imali nekog naročitog uspeha na olimpijskim igrama. Izuzetak je naravno te 1960. godine kada smo uzeli 6. mesto, to je bio prvi uspeh naše košarke. 64. godine u Tokiju smo zauzeli, mislim, 7. mesto, to je bio neuspeh. I ja međutim mislim da ova 68. godina treba bude do sad naša najbolja olimpijska godina.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.